Björg Gylfadóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og hans sjónarmið. Fyrst varðandi það að við höfum ekki gert neitt, þá ég alveg ósammála því vegna þess að við höfum auðvitað farið í ákveðna breytingar til að mynda með breytingu umferðarlögum sem heimilar bílastæðagjöld í dreifbýli en ekki bara í þéttbýli sem hefur létt verulega undir á ákveðnum stöðum. Þjóðgarðar hafa heimild til að rukka gjöld og eru farin að hérna, gera það. Ekki öllum til mikill að gleði en þar eru heimildir sem að skipti máli að nýta rétt. Það er ennþá hópur af störfum sem er að fara yfir þessi mál og ég er svo sem alveg rólegu við því þó að líða ykkurar vikur áður en að hann skilar enda held ég að hverskyns umræða frekari gjaldtöku á ferðaþjónustuna á þessum tímapunkti sé frekar þung í vöfum og mér finnst nú þau svona verkefni sem að við blasa ekki snúa því sérstaklega að leggja frekari gjöld á greinina. Við erum auðvitað með gistináttaskatt sömu leiðis og þar ég sammála, það kannski blandast aðeins saman komugjald og gistináttaskattur vegna þess að við getum auðvitað breyka þann skattstofn. Í dag er það ekki á skemmtiferðaskipum og öðrum þáttum þar sem að, og ekki heimagistingu, þar sem hægt væri að breyka þann skattstofn þannig að í rauninni allir sem koma eru þá að borga fyrir hverja nótt sem að fjármagna þá hverjum verkefni til dæmis á uppbyggingu innviða víða land. Varandi heimagistinguna að þá átakinu vissulega lokið en það gert ráð fyrir viðvarandi eflingu í þessu. Þannig að það ekki þannig að við höfum farið í átak og förum svo aftur tilbaka í gamla horfið. Heldur erum við núna að tryggja fjármuni eins og þarf þannig að eftirlitið virki sem skildi og svo erum við vonandi að koma með inn í þingið fyrir tilskilin frest frumvarp sem að bætir enn frekar þetta umhverfi. Kemur nánar því að þetta svara.
Til máls tekur háttvirtur 10.